Rusko tvrdí, že v syrské Důmě našlo chemické laboratoře povstalců. Slovenské deníky komentují nečekané odchody tamního ministra vnitra a policejního prezidenta. Pastor Branson, americký rukojmí tureckého prezidenta Erdoğana. Evropská komise doporučila zahájit přístupové rozhovory s Albánií a Makedonskou republikou. Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Tomas Kolitakis.
Od mikrofonu vás vítají
Hanka Skánělová
a Jan Bumba.
Svět ve 20 minutách.
Ruská státní zpravodajská agentura TASS na svých stránkách píše, že ruská armáda v syrské Důmě údajně objevila chemickou laboratoř využívanou povstalci k výrobě chemických zbraní.
Agentura se ve své zprávě odvolává na Alexandra Rodionova, experta ruské armádní jednotky, specializované na ochranu proti jadernému, chemickému a biologickému ohrožení. Naši experti z Útvaru pro boj proti zbraním hromadného ničení objevili chemické látky, které jsou zakázané úmluvou o chemických zbraních, cituje TASS tohoto ruského vojáka.
Mezi nalezenými komponenty prý byly chemické látky, které se používají při výrobě iperitu. Dále se tam měl najít i chlor podobný chemikálii, kterou podle Rodionovova tvrzení povstalci použili k naaranžování falešného útoku. Můžeme konstatovat, že nalezenou laboratoř využívali ilegální ozbrojené skupiny k výrobě chemických látek, řekl také Alexandr Rodionov.
Několik nevládních organizací, včetně záchranářské skupiny známé jako tzv. Bílé přilby, tvrdí, že v Důmě, nedaleko metropole Damašku, syrské vládní síly podnikly 7. dubna útok chemickými zbraněmi. Při něm měly zahynout desítky civilistů. Podle bílých přileb byly na město schozené chlorové bomby.
Ruské ministerstvo zahraničí označuje tato tvrzení za falešné zprávy. Moskva prohlašuje, že bílé přilby nejsou spolehlivý zdroj informací a obvinuje je z šíření lživých tvrzení. Jiní ruští vládní experti prý Důmu prozkoumali už na začátku minulého týdne. Žádné stopy po chemických zbraních ale nenašli, přidává státní agentura TASS.
A upozorňuje, že Francie, Spojené státy a Británie v sobotu uskutečnili společný vojenský zásah na vybrané vládní syrské cíle jako odpověď na údajný chemický útok ze strany Damašku.
Posledních tvrzení ruské armády si všímá i americká stanice CNN. Na svém webu připomíná, že úkol ověřit, jestli v Důmě skutečně byly použity chemické zbraně, připadl týmu expertů z Mezinárodní organizace pro zákaz chemických zbraní. Příjezd skupiny na místo se ale už několik dní komplikuje.
Americké tajné služby si podle zdrojů CNN nebyly naprosto jisté tím, že syrský režim opravdu otravné látky použil. Administrativa Donalda Trumpa ale prý přesto věřila, že má dostatek důkazů a šéf Bílého domu proto odvetný útok v noci zpátku na sobotu nařídil.
Aktuální vývoj na sousedním Slovensku, kde rezignoval ministr vnitra Tomáš Drucker a z postu odejde i policejní prezident Tibor Gašpar, komentuje řada slovenských deníků. Šéfredaktorka Listu SME Beata Balogová svůj sloupek nazvala podle jména slovenské vládní strany. Titulek tvrdí, že směráckému sitkomu už nikdo netleská.
Slovenská strana Směr sociální demokracie podle Balogové předvádí komedii. Složitě vyjednaný ministr vnitra Drucker totiž nejdříve řekne, že si nemyslí, že by bylo správné odvolat policejního prezidenta, ale poté podá demisi, co by člen vlády, jejíž nejsilnější politická formace, tedy strana Směr, souhlasí, že Gašpar má zůstat na svém místě.
Pár dní před ukončením svého ani ne měsíčního ministrování navíc musí Tomáš Drucker vysvětlovat úspěšné realitní podnikání své manželky. A následující den šéf policie Gašpar vzkáže, že se nikam nechystá a že odejde, až ho nějaký ministr vnitra odvolá.
Nový předseda slovenské vlády Peter Pellegrini následně převezme rezort vnitra, který Balogová charakterizuje jako toxické ministerstvo. Pár hodin na to premiér přednese o policejním prezidentovi pochvalnou řeč a vyjádří naději, že svou prací ještě v budoucnu Slovensko obohatí. Potom ale Pellegrini nešikovným obratem změní ódu v absurdní komedii, tvrdí šéfredaktorka deníku SME.
A to prý tak, že premiér a zároveň zastupující ministr vnitra z ničeho nic dodá, že se s oním příkladným policejním prezidentem dohodl, že odstoupí, aby tak došlo k uklidnění situace a aby nebyla ohrožena bezpečnost občanů, protože útoky na osobu policejního prezidenta Gašpara jsou podle premiéra útoky na všechny slovenské policisty.
To vše je pro Beátu Balogovou jen poslední epizoda politického divadla, nad kterým slovenská vládní strana Smer ztrácí kontrolu, neboť prý úzkostlivě touží zakrýt podstatu problému a bojuje o jeho výklad. Robert Fico, Robert Kaliňák, Tomáš Drucker, ti všichni odešli, aby uklidnili situaci, neboť lidé, kteří žádají slušnou zemi, jim věci komplikují a prý ubližují. Tentokrát poctivým policistům, kteří je chrání. Problémem ale je, že této interpretaci ani oni sami nevěří, píše slovenská novinářka.
Oznámený odchod Tibora Gašpara z čela policie podle ní nic nevyřeší. Jak dodává, jedná se jen o tom, že ve slovenské policii bude méně o jednoho člověka, který hodlal bránit její morální a profesionální obnově. Navíc je prý zřejmé, že kromě dnes už bývalého ministra Drukera, nikdo z těch, kteří mají máslo na hlavě, ve skutečnosti neodchází. Uzavírá svůj text šéfredaktorka deníku SME.
Komentátor slovenského listu Pravda Peter Javůrek soudí, že sotva se premiér Pellegrini dočasně ujal funkce ministra vnitra, udělal jedinou správnou věc, kterou v dané situaci učinit mohl. Není ale jasné, jestli konec policejního prezidenta na Slovensku uklidní i tamní rozbouřenou atmosféru. Právě takové přání přitom Tibor Gašpar a Peter Pellegrini vyjádřili na společné tiskové konferenci.
Gašpar musel vědět, že jeho situace je neudržitelná, myslí si Javůrek. Vystoupení policejního šéfa před novináři prý nebylo ukázkou tvrdohlavosti funkcionáře, který nechce odejít. Spíše pokusem o obhajobu někoho, kdo ví, že je na odchodu, ale považuje to za nespravedlivé.
Takové hodnocení situace by podle komentátora bylo v pořádku, pokud by na Slovensku panovala stabilita a odehrávaly se na něm jen politicky motivované protesty. Tehdy by odvolání policejního prezidenta skutečně vyžadovalo čistě odborné důvody, jenže k takové situaci na Slovensku nedošlo, upozorňuje Javůrek.
Připomíná, že po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové, která vyvolala výbuch veřejného hněvu, následovaly nevídané politické manévry, které vyvrcholily pádem vlády a jmenováním kabinetu nového. Tento veřejný hněv přitom provází hluboká nedůvěra ve stát a jeho instituce, zejména v oblasti vymáhání práva a spravedlnosti. To není standardní ani snadno zvládnutelná situace a odmítání její politické roviny by ji určitě nezlepšilo, argumentuje text v deníku Pravda.
Peter Javůrek ze situace vyvozuje, že celá současná vládní koalice v Bratislavě si je v zájmu svého přežití vědoma potřeby udělat alespoň symbolicky vše, co jí pomůže manévrovat v nynější době obecného nepokoje. Jinak prý hrozí konec slovenské vlády a předčasné volby.
Avizovaný odchod policejního prezidenta Gašpara je tak sice symbolický, politicky nicméně významný krok. Rezignaci ministra vnitra Drukera je zase prý možné vnímat jako důkaz, že dotyčný politik nechtěl udělat čistě politicky motivované rozhodnutí a proto raději odstoupil sám.
O konci policejního prezidenta tedy rozhodl premiér a zastupující ministr vnitra Pellegrini. Na rozdíl od bývalého ministra vnitra totiž šéf vlády už z titulu své funkce nemohl předstírat, že je odborník a nikoliv politik, podotýká Peter Javůrek v deníku Pravda.
Jeho kolega Matouš Kostolný z deníku N ve svém sloupku soudí, že policejní prezident Gašpar odchází způsobem, který věci nezlepšuje, ale zhoršuje. Předseda vlády Pellegrini se v dané situaci tváří jako hrdina, ale zásadně se přitom mýlí, píše komentátor.
Konstatuje, že ministr vnitra Drucker měl být klíčovou postavou nové Pellegriniho vlády. Po necelém měsíci ale následoval jeho odchod. Podle Kostolného to přitom měl být policejní prezident, kdo měl odejít hned v den nástupu nového kabinetu, a to proto, že údajně celá léta kryl osoby kolem Roberta Fica a Roberta Kaliňáka. Ti si mohli krást, jak a kolik chtěli, a přitom věděli, že jim nic nehrozí, protože policisté a prokuratura chrání je, nikoli v zájmy státu, tvrdí Matouš Kostolný.
Novinářovi se také nelíbí, že policejní prezident odejde až za 6 týdnů, protože Pellegrini naznačil jeho nenahraditelnost. Vše tak teď prý vypadá, že není potřeba spěchat, že se nikdo nesnaží rázně ukončit dobu, v níž podle Kostolného vypadá slovenská policie spíše jako bezpečnostní služba mafie.
Konec hlavy slovenského policejního sboru možná stejně nic neřeší. Nedošlo k jasnému pojmenování, co všechno udělalo špatně. Nedošlo ani k příslibu, že policie bude od této chvíle vyšetřovat zločince, i když budou pocházet z okolí vládní strany Směr. Pokračuje autor článku ve své kritice.
Nový policejní prezident prý jen bude pokračovat v tom, co dosud dělal jeho předchůdce. A to je pro komentátora výsměch, nikoli řešení. Nestačí jen vyměnit Tibora Gašpara. Pod ním slouží lidé, kteří se minimálně podíleli na jeho způsobu naplňování hesla pomáhat a chránit. Policie už dále nemůže být pracovištěm ministra vnitra a jeho strany. Nebere si servítky Matouš Kostolný z deníku N.
Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra každý všední den po 7. večer na Plusu.
Osudem amerického pastora vězněného v Turecku se v redakčním komentáři zabývá americký deník Wall Street Journal. List píše, že turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, kterého článek nazývá tyranem, zatýká a vězní své oponenty a směřuje zemi k autoritářství. Takový je prý politický kontext, jehož prizmatem je potřeba nahlížet také případ pastora Andrewa Bransona.
50-letý evangelický duchovní si na začátku tohoto týdne u tureckého soudu vyslechl obvinění, že v roce 2016 údajně napomáhal pučistům při nakonec neúspěšném pokusu o svržení turecké vlády. Podle Podnikatelského listu ale obžaloba připomíná snůšku konspiračních teorií a ještě ke všemu je prý založená na svědectví utajených svědků. Takový právní postup by byl ve Spojených státech tak akorát k smíchu a jakýkoliv americký soud by případ smetl se stolu, tvrdí Wall Street Journal.
Samotný pastor Branson, zatčený v říjnu 2016, jakákoliv obvinění odmítá. Tvrdí, že je nevinný a že jakékoliv užití násilí je v rozporu s jeho vírou. Pokud by ho ale nakonec přeci jen soud shledal vinným, hrozí mu trest až 35 let vězení. Podle autora editoriálu je ale podstatou případu fakt, že Branson je držený jako americký rukojmí.
Turecký lídr Erdogan prý už vloni rozehrál hru naprosto čitelným způsobem, když navrhl výměnu pastora Bransona za tureckého duchovního Fethullaha Gülena. Ten žije v exilu v americké Pensylvánii a Ankara ho obvinuje ze zosnování pokusu o převrat.
Americký list uvádí, že Erdogan je Gülenem doslova posedlý a prezident tvrdí, že ho Washington chrání před tureckou spravedlností. Turci ale nepředložili důvěryhodné důkazy, které by ospravedlňovaly Gülenovo vydání do Turecka. Ve vlasti by se mu navíc nedostalo spravedlivého procesu, tvrdí Wall Street Journal.
O propuštění pastora Bransona už Erdogana požádali jak americký prezident Donald Trump, tak i viceprezident Mike Pence a další představitelé. V březnu navíc Spojené státy zrušily většinu obvinění proti členům ochranky turecké hlavy státu, kteří vloni ve Washingtonu zbyli demonstranty protestující proti stávající politice Ankary. Motivací prý byla naděje, že tímto krokem Spojené státy zmírní Erdoganův postoj. Snaha ale zřejmě vyšla na prázdno.
Z celé situace tak podle amerického deníku plyne poučení. Trumpova administrativa by prý měla používat méně cukru a více biče, aby se prezident Erdogan zase začal chovat jako spojenec v rámci Severoatlantické aliance, kterým by Turecko mělo být. Americký senátor za stát Oklahoma James Lankford přitom navrhl uvalit na Ankaru sankce už letos v únoru.
A svůj požadavek zopakoval také tento týden, kdy se v Turecku konalo zatím poslední stání s americkým pastorem. Zadržení Andrewa Bransona americký politik označil za skandální, hanebné a nepřijatelné, což také na základě všech dostupných důkazů je, má jasno americký deník Wall Street Journal.
Doporučení Evropské komise zahájit přístupové rozhovory s Albánií a Makedonskou republikou se na svých stránkách věnuje server Balkan Insight. V úvodu svého článku si všímá prohlášení šéfky unijní diplomacie Federiky Mogheriniové.
Podle vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku je doporučení komise krokem kupředu nejen pro Albánii a Makedonii, ale i pro celou oblast západního Balkánu. Mogheriniová si myslí, že obě země v posledních letech provedly důležité reformy a stávající hodnocení je pro ní důkazem, že evropská exekutiva pozitivní změny oceňuje.
Eurokomisař pro sousedskou politiku a rozšíření Johannes Hahn dodal, že přístup Evropské unie k možnému rozšíření zůstává hlavním motorem reforem v regionu západního Balkánu.
Doporučení zahájit přístupové rozhovory se objevilo v každoroční zprávě o situaci v zemích, které mají o členství v klubu evropských států zájem. Pozitivní stanovisko k případnému jednání s Tiranou a Skopí, které obsahuje aktuálně vydané hodnocení za rok 2017, podle Hahna obsahuje i blahopřání partnerům Unie k úspěšné práci, ale zároveň dává jasně najevo, že není vhodná doba usnout na vavřínech a nepokračovat v dalších reformách.
Albánie a Makedonie jsou ve zprávě hodnocené jako země středně připravené pro členství v oblasti reforem hospodářství, zákonodárství a právního státu. V případě Albánie nicméně zůstává problémem řada údajně neodůvodněných žádostí albánských občanů o azyl v unijních zemích, dále korupce a organizovaný zločin v zemi. V těchto oblastech komise apeluje, aby Tirana vyvinula větší úsilí v boji proti praní špinavých peněz a majetku získaném nepoctivou cestou.
Co se týká bývalé jugoslávské republiky Makedonie, ta podle zprávy konečně překonala nejvážnější vnitropolitickou krizi od roku 2011. Měla by ale urychleně vyřešit spor s Řeckem o oficiální název země.
Balkan Insight dodává, že eurokomisař Hahn navštěvuje Skopje dnes, Mogheriniová dorazí zítra. Agenda jejich setkání s makedonskými politiky se soustředí především na pokračování reforem přibližujících balkánský stát členství v Evropské unii a také na řešení sporu s Řeckem o jméno země.
Kromě Albánie a Makedonie, Evropská komise vydala hodnotící zprávy i pro další státy regionu, které jsou potenciálními kandidáty na členství v Evropském integračním projektu. Konkrétně se jedná o dalších 5 zemí – Černou horu, Kosovo, Srbsko, Turecko a Bosnu a Hercegovinu.
O západobalkánském Srbsku komise napsala, že tamní prezidentské volby, ve kterých loni zvítězil tehdejší premiér Aleksandar Vučić, byly poznamenané nerovnými podmínkami pro všechny kandidáty. Doporučení mezinárodních pozorovatelů je třeba neodkladně řešit, vzkazuje teď evropská exekutiva do Bělehradu.
Náprava je prý nutná zejména v oblastech transparentnosti a integrity volebního procesu v době během předvolební kampaně. Zpráva Evropské komise také soudí, že srbský parlament i nadále neuplatňuje účinnou kontrolu moci výkonné.
Hodnocení také obsahuje stejnou formulaci týkající se Srbska a Kosova. Obě země prý zůstávají zapojené do dialogu, ale potřebují vynaložit další úsilí a přispět k vytvoření podmínek, které povedou úplné normalizaci vzájemných vztahů.
K samotnému Kosovu eurokomisaři uvádějí, že se tento mladý stát v celé řadě oblastí stále nachází v rané fázi reforem. Patří sem třeba rozvíjení soudního systému a právního státu, boj proti organizovanému zločinu a korupci a sladění legislativy s evropskými normami. Jako důležitý průlom hodnotící zpráva zmiňuje dosažení dohody o vymezení hranic s Černou horou, ke kterému došlo minulý měsíc.
Pokud jde o Černou horu, problémem prý zůstává korupce, která podle Evropské komise převládá v mnoha oblastech a zůstává záležitostí, které je třeba věnovat zvláštní pozornost. Parlament v Podgorici by měl také údajně posílit svou legislativní činnost a dohled nad výkonnou mocí.
Černá hora už nicméně dokázala pokročit ve slaďování svých zákonů s evropskou legislativou, chválí ji unijní zpráva. Přesto by se ale tento stát na pobřeží Jaderského moře měl prý více zaměřit zejména na posilování institucionálního rámce země a na zajištění skutečně účinné ochrany lidských práv.
Autoři hodnocení konkrétně zmiňují romskou menšinu, která podle nich v Černé hoře zůstává nejzranitelnější a nejvíce diskriminovanou komunitou. Násilí na základě pohlaví a na dětech pak v zemi zůstává vážným znepokojením, myslí si Brusel.
V části věnované Bosně a Hercegovině následně server Balkan Insight cituje tu část unijního reportu, která konstatuje, že fungování vlády v zemi je zásadně ovlivněné rozdílnými zájmy a postoji příslušníků tamních jednotlivých národnostních skupin k řadě otázek.
V zemi je potřeba významně zlepšit právní, institucionální a politické prostředí, stejně jako dodržování lidských práv. Jako oblasti k nápravě vidí evropští úředníci také svobodu projevu, protože prý pokračuje politický nátlak a zastrašování novinářů, které se projevuje i fyzickými a slovními útoky.
Evropská komise se ve vztahu k Bosně a Hercegovině rovněž obává, že se nedostatečně zavádí legislativa na prevenci a ochranu před násilím motivovaným rozdílným pohlavím. K sociálnímu začlenění romské populace je pak prý zapotřebí uplatnit komplexnější a integrovanější přístup. Reformní program v zemi byl sice implementovaný účinně, když jednotlivé úrovně státní správy a jednotlivých komunit spolu dokázali spolupracovat, na ústavní rovině ale problémy zůstávají.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravil Tomáš Kulidakis. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Hanka Schánilová
a Jan Bumba.